Dušan Ondrušek je psychológ a skúsený vyjednávač, ktorý má za sebou zmierovanie hlbokých konfliktov v približne 40 krajinách sveta. Napriek tomu hovorí, že konflikt je pre spoločnosť potrebný a sám o sebe nemá minusové ani plusové znamienko. Ako podľa neho konštruktívne riešiť nezhody a ako komunikovať počas konfliktu? Dá sa zlúčiť navonok nezlúčiteľné a kam môže viesť nevypovedaný hnev?
Rovnako ako sme veľmi silne zdôrazňovali tú racionalitu, to kognitívne zvládanie proste veci, tak my musíme rozvíjať vlastne emocionalitu a naučiť sa aj citlivosti, aj schopnosti vyjadrovať to, čo vlastne prežívame.
Moje meno je Zuzana Matuščáková a vy počúvate podcastovú sériu Nevyhorený, ktorú vám prináša magazín Forbes podporou Titans Freelancers. Pán Ondrušek, kedy ste sa vy naposledy dostali do konfliktu?
Nepamätám si na nejaký veľký viditeľný výbuch, akože to, čo by väčšina ľudí označila ako nejaký konflikt, ale takých situácií, kde mám iný názor ako ďalší ľudia, to sa deje každý týždeň vlastne pri nejakej príležitosti, čiže nevnímam to ako nejakú zvláštnu situáciu a dokonca si myslím, že to je potrebné, že je to nutné pre zdravý život, zdravé fungovanie v situáciách pracovných aj mimo pracovných.
Takže keď konflikt vnímame len ako ten výbuch, tak to vnímame zle?
Vnímame to veľmi zle, pretože ten výbuch nie je konflikt, to je spôsob, akým sa nerieši konflikt. A mali by sme odlišovať to, čo je konfliktná situácia, konflikt, a nástroje alebo spôsoby, akým pristupujeme ku konfliktu. Čiže na situáciách takých nie je zlé konflikt samotný, ten je v poriadku, ten nie je ani dobrý, ani zlý, to je legitímna súčasť našich životov, ale môžu byť nepríjemné, nekonštruktívne tie spôsoby, tie nástroje, ktorými nedostatočne, nevhodne sa snažíme riešiť konflikt.
Tak si skúsme povedať, aké najčastejšie chyby robíme my ľudia, keď sa dostaneme do nejakých nezhôd.
Ja by som asi odlišil takú individuálnu úroveň a úroveň organizácie alebo dokonca komunity. Na tej individuálnej úrovni my sa snažíme niekedy riešiť konflikty príliš skoro, ešte v čase, keď nemáme dosť informácií, dosť podkladov, a vrháme sa v tej emočne rozrušenej situácii, lebo sme príliš pod tlakom tých nepríjemných emócií a nervózneho zmocňovania sa tej situácie. To je jedna z chýb, ktorá sa vlastne dejú väčšinou. Je treba vydýchnuť, dať si nejaký čas, vrátiť sa k tej situácii a pozrieť sa na ňu iným spôsobom, trošku viacej z diaľky. Oveľa zložitejšie je to na tých situáciách, ktoré sa týkajú už skupiny alebo organizácie alebo dokonca aj nejakého väčšieho celku. Tam naozaj už treba robiť analýzu, tam naozaj by sme mali do konfliktu ísť, ja to poviem tak hlúpo, spokojnou hlavou a snažiť sa, než akýkoľvek zásah urobíme pred akoukoľvek intervenciou, mali by sme si rozobrať, čo sa vlastne deje a pochopiť, kde sa nachádzame v tej situácii.
Máte možno nejaké tipy, ako lepšie riešiť situáciu, keď má trebárs ovládne hnev a ako od toho odstúpiť? Ako to robíte vy?
Neexistuje žiadna zázračná nejaká metóda, ale to, čo časti ľudí pomáha, je pokúsiť sa pozrieť sa na to ako keby z diaľky. Čiže ja som v tej situácii, cítim, že mi stúpa tlak, cítim, že niečo sa mi strašne nepáči, cítim, že môžem vybuchnúť a súčasne, ak sa mi to trochu podarí, tak sa môžem dívať na seba. Keď sa človek díva na seba, tak je to viac smiešne, než nejaké znervozňujúce. A keď máme ten objektivistický pohľad, že ako keby sa pozorujeme súčasne, čo robíme a jak sme smiešni, že sa trasieme a trasie sa nám hlas, tak ten pohľad z boku pomáha trošku viacej získavať kontrolu na tú situáciu. Tak ako vieme veľmi dobre poradiť ostatným, ale nie tak ľahko vieme poradiť sebe, tak mali by sme to, čo aplikujeme voči ostatným, pokúsiť sa nasmerovať aj na seba. A je pravda, že sú situácie, keď je to veľmi náročné a že to chce nejakú skúsenosť, nejakú opakovaný tréning v takejto situácii. Ak sa poznáme a vieme, že máme tento typ reagovania, a to má človek hlavne vtedy, keď je veľmi unavený, má toho na seba príliš veľa, čerpa z posledných zbytkov energie a už sa nevie kontrolovať, ak sme v takej situácii, tak mali by sme vedieť, že sme veľmi náchylní na nejaký nezmyselný výbuch a vtedy, ak sa prestaneme kontrolovať, tak povieme aj niečo, čo si nemyslíme, lebo zo seba potrebujeme dostať vonku niečo, čo nami zametá nejakým spôsobom, potrebujeme abreagovať a vtedy tie výroky sú veľmi nešikovné, väčšinou ich ľutujeme. Po tejto skúsenosti by sme sa mali naučiť, že ak sa dostanem do takéhoto stavu, tak vtedy nebudem riešiť závažné veci, lebo to skončí zle.
Čiže ako sa hovorí, ráno je múdrejšia večera, alebo napočítať do 10, možno aj do 100.
Pre časť ľudí môže fungovať to, že proste, že napočítam, alebo že to viem dokonca odložiť až na ráno. Ak to človek nevie, tak mal by radšej skúsiť nejakú fyzickú aktivitu, vybiť zo seba tú energiu a nestavať to na tom, že to zo mnou zametá, že nie som ja ten zodpovedný, ktorý proste by nebral zodpovednosť za to, čo vlastne hovorí.
Keď už hovoríme o chybách, ktoré robíme často v konfliktoch, tak aká veľká časť nezhôd vyplýva z toho, že sa navzájom málo počúvame?
V tých komunikačných konfliktoch to býva veľmi často, že my buď sa nepočúvame, alebo sa počúvame zaujato. To znači, my počujeme niečo, čo nebolo povedané, reagujeme na to hypercitlivo, pretože niekto naráža na to, na čo sme veľmi, veľmi citliví. My často naozaj nepočujeme to, čo ten druhý povedal a niekedy psychológia robia to, že počas rozhovoru, napríklad keď je párová nejaká terapia, nechajú zopakovať toho partnera, nech povie, čo teda počul, že ten druhý povedal. A veľmi sa potom čudujeme, že čo tam ten človek vlastne počuje, lebo to robíme všetci. My si domýšľame, prifarbujeme skutočnosť a pridávame tam motivácie, ktoré takto neboli myslené. Čiže to je veľmi, veľmi častá chyba. A ak hovoríme o komunikačných konfliktoch, tak to je skoro vždycky.
Ja som čítala jeden taký veľmi pekný citát, ktorý hovoril o tom, že by sme mali počúvať preto, aby sme tomu druhému porozumeli a nie preto, aby sme odpovedali. Že to je možno aj taká chyba, že už často rozmýšľame nad tým počas toho, ako nám ten človek niečo rozpráva, že čo mu na to povieme.
Presne tak. My ako náhle začneme rozmýšľať nad tým, že čo mu mám odpovedať, tak v ten moment vypnem uši, už nepočúvam, lebo sa pripravujem a sústredím na svoju odpoveď viacej než na to, čo mi ten človek hovorí a pristupovať k tomu druhému tak, že si nedomýšľam, čo vlastne mi ide povedať, je mimoriadne ťažké, ale presne to je tá cesta, čo by sme sa mali snažiť.
Aké sú ešte nejaké iné chyby, ktoré robíme?
Jedna z chyb je, že my automaticky predpokladáme zlý úmysel. Máme pocit, že ten druhý nám chce zle, že keď nám niečo vyčíta alebo hovorí niečo, čo si neželáme, tak je to s nejakou snahou ublížiť alebo potrestať alebo sám sa zbaviť nejakého hnevu, agresie. A to tak nemusí byť. Časť veľmi nepríjemných vyčitiek a kritiky je vedená naozaj úprimnou snahou zmeniť situáciu a pomôcť, a len my tú dobrú motiváciu nepočujeme. Takže možno by sme si mali raz za čas overovať, že prečo mi to vlastne hovoríš, čo tým chceš dosiahnuť a byť otvorený tomu, že tí ľudia to nemusia myslieť zle. Časť sa vyjadruje nepresne a zavádzajúco a časť to robí kvôli tomu, že tiež si není vedomá, čo vlastne s tým sami riešia. Ďalšia veľká chyba je, že my máme tendenciu vždy vidieť v konfliktoch len tú vzťahovú stránku. My veľmi nadceňujeme tie psychologické príčiny, to, že jak to tí ľudia myslia, k čomu vlastne dochádza a zabúdame na všetky iné zdroje konfliktov, kde tie psychologické aspekty nehrajú takú rolu. My môžeme mať konflikty aj preto, že je tam Štrukturálne nedorozumenie. Štrukturálne znamená, že ide o nejaké systémové chyby. Čiže to nie je dané tým, že by sme sa nemali radi, že by sme sa neznášali, ale tým, že naozaj objektívne vzniká systémová nespravodlivosť. Na pracovisku, vo firme, ak budú ženy systematicky menej platené, menej odmeňované za tú istú prácu ako muži v tom kolektíve a budeme mať nejakú smiešne zdôvodenie, že však ako muži sú živitelia rodín a potrebujú mať vyšší plat a vyššie odmeny bez ohľadu na ten výkon, tak zavádzame systémovú nespravodlivosť, ktorá nakoniec vyústí vo veľký hnev a konflikt, kde tí, ktorí sú poškodení v tomto prípade, by tie ženy, ktoré nedostávajú za ten istý výkon rovnakú odmenu, nemôžeme na nich pozerať ako na niekoho, kto je agresívny, na koho treba proste ísť terapeuticky, s kým treba robiť nejakú meditáciu, pretože to nie je podstata konfliktu. Treba sa starať o rovnomerné odmeňovanie, o princípy spravodlivosti. Keď to nezabezpečíme, tak potom interpretovať akékoľvek výbuchy a konflikty len psychologickými príčinami je nešťastné, vôbec to nepomôže. Čiže my v celej spoločnosti robíme často chyby, že my sme ostali za posledných 50 rokov pri interpretácii konfliktov len na úrovni vzťahovej, psychologickej. Ale pritom my veľmi dobre vieme, už dosť dlho, že tie konflikty môžu mať rôzne zdroje. Niekedy je zdrojom konfliktu naozaj ten vzťah a vtedy treba pracovať so vzťahom. Ale niekedy je tam odlišný záujem a nesúvisí to s tým, aké sme osobnosti. Nesúvisí s tom, ako komunikujeme. My máme odlišné záujmy, lebo sa delíme o miesto, financie, nejaké výhody, nejaké pravomoci a treba pracovať s tými objektívnymi ukazovateľmi záujmu a nepohneme sa ďalej, kým sa nedostaneme k tomu, čo je tým zdrojom konfliktu, ktorý vyplýva z toho záujmu. Mm-hmm. V niektorých prípadoch máme ešte iné proste dôvody. Väčšinou sa hovorí o takých 5 dôvodov. Povedal som zatiaľ tie vzťahové a tie záujmové, ale niekedy je tam v hre štruktúra, niekedy je v hre nejaké hodnoty, máme odlišné hodnoty, odlišnú kultúru, odlišné vnútorné otázky identity a niekedy sú jednoduchým zdrojom konfliktu informácie. My buď máme iné informácie, alebo ináč ich vnímame a vôbec nemá zmysel, aby sme sa zaobrali vzťahmi. Máme sa zaobrať vyjasnením informácií a vnímaním tých informácií. Čiže keď odhalíme, čo je prevažujúcou príčinou toho konfliktu, tak oveľa lepšie môžeme zasahovať, než keď si to nevyjasníme.
Vy ste povedali ešte, že je dôležité otvorenie si konflikt pomenovať?
Áno, mali by sme priznať a dohodnúť sa na tom, že ideme riešiť nejakú situáciu, že je tu nejaký problém, s ktorým si nevieme dať rady zatiaľ a nechodiť okolo horúcej kaše. Nerobiť to, že my blbou náladou dáme najavo, že niečo není v poriadku. Mali by sme v jeden moment proste sa zastaviť u toho človeka, ktorý sa týka, alebo obidvaja máme problém navzájom, tak mali by sme si povedať, poďme toto riešiť, venujme tomu nejaký čas, lebo je to niečo, čo nám obidvom bráni ďalej fungovať.
Často sa stáva napríklad v domácnostiach, sa to povie, že tzv. Tichá domácnosť, že sa partneri vôbec nerozprávajú. Kam to až môže dospieť? Alebo prečo to nie je správne?
No to je jedna z najhorších typov agresií, pasívnych agresií, kde my namiesto pomenovania problému ostávame ticho. Časť ľudí to má žiaľ Bohu tak, že nevie sa vtedy vlastne vyjadriť. A ak sa to zafixuje, ak to proste ostane nadlho, tak to situáciu iba zhoršuje. Ja som čítal o nejakých ľuďoch, ktorí dokázali roky, desiatky rokov nerozprávať spolu, až do úplnej patológie, proste, ktorá rozbíja vzťah úplne. Väčšina ľudí má tendenciu trucovať niekoľko hodín alebo niekoľko dní. Všetky takéto situácie sú neželateľné. Ak sa len trochu dá, tak by sme mali sa im vyhýbať, lebo to ticho nepomôže ani jednému, ani druhému. Aj keď je to ťažké, tak keď v tom pokračujeme, tak to bude ešte ťažšie. Prelomiť to ticho po už niekoľkých dňoch a týždňoch je oveľa ťažšie, než keď to riešime skôr.
A čím to je spôsobené, že niekedy nevieme otvárať tieto témy a pomenovať konflikt?
Tých príčin môže byť veľa. U časti ľudí je to tak citlivá záležitosť, že oni vnútorne, keď naražajú na tú bariéru toho, že by museli v tej nepríjemnej situácii sa ocitnúť, tak radšej volia, že nebudem o tom proste rozprávať. Hoci rozumovo vedia, že to vôbec nepomáha, časť môže mať veľmi zlú skúsenosť, že niečo sa pokúsili otvoriť a tá reakcia, ktorá prišla, bola absolútne hrozná. Čiže môže to byť aj odôvodnené tým, že ten človek mal s týmto zlú skúsenosť a mal by na to ísť nejako ináč. Nie tak, ako to skúšal predtým.
Tak ako možno nájsť nejaký ten balans medzi tou tichou domácnosťou a tým vybľafnúť pod náporom emócií hneď všetko na toho, či už partnera, kolegu, nadriadeného?
Niekedy pomôžem si spíšem, že keď zistím, že mi 20 vecí proste vadí a už dlho sme nerozprávali, tak sa ich nahromaždilo 20, tak mal by som si vnútorne rozmyslieť, ktoré sú také, že sú zásadné a vadia mi veľmi výrazne a sú veľmi podstatné. A ktoré sú tie podružné, na ktoré možno bude čas, keď cez tie zásadné si prejdeme. A nemal by som sa snažiť to vyblahnúť všetko. Vlastne. Mal by som pripraviť toho partnera na to, že mu chcem povedať niečo, čo ja vnímam ako veľmi zásadné. Na to, aby sme to vedeli robiť a dlho sme to nerobili, tak mali by sme nejakým spôsobom sa snažiť to pomenovať, nájsť si kľudný čas, keď obetujeme 20 minút, 30 minút nejakej takejto situácii a mali by sme sa snažiť začať pozitívne a skončiť pozitívne. To značí, že dať najavo, že na tom človeku nám záleží, že vidíme aj nejaké dobré stránky, aj nejaké dobré činnosti, ktoré možno oceniť. Keď sa to podarí, tak ten človek bude lepšie schopný stráviť aj tú kritiku. Ak začneme kritikou a chceme skončiť kritikou a v strede nasadíme nejakú čo najväčšiu kritiku, no tak to je taký zážitok, ktorý nikto z nás si nepraje a väčšine z nás to ani nepomáha. Takéto vychrlenie všetkých kritických pripomienok a často to slúži naozaj len na to odbúrať to napätie zo seba von.
To sa stáva niekedy aj v hádkach, že až keď príde nejaký konflikt, tak vtedy človek vyťahne aj tie veci, ktoré v ňom možno vreli dlhodobo.
No je to nešťastné proste. Ako pestovať si, dusiť v sebe proste nejakú nespokojnosť až do momentu, keď to nezvládneme a vtedy to vykričíme tomu človeku, je to, čo skoro určite nepomôže. Ale treba vedieť, že sme aj iní vlastne z hľadiska tých hádok, že sú ľudia, ktorí to majú ako nejaký zvyk alebo zlozvyk nejakého priamého ventilovania a raz za často potrebujú takto sa pohádať a sú ľudia, ktorí to vnímajú hrozne záťažovo a nevedia to zniesť. Aj na z hľadiska osobnostných rozdielov, ale aj kultúrne. Sú kultúry, kde hádať sa na ulici a s veľkým krikom je oveľa viacej priateľné ako v tých iných kultúrach. Úplne ináč fungujú, ja neviem čo, Estonci a Fíni a ináč fungujú južanské národy, kde je to súčasť temperamentu, že je v poriadku kričať a robiť to na verejnosti vlastne.
A my Slováci sme v tomto aký?
My sme niekde v strede. My máme prvky aj takých tých juhu Európy v tej kultúre, ale netoleruje sa toľko ako v niektorých kultúrach, kde sa rozpráva veľmi nahlas a kde to patrí k zvykom. Čiže ten problém nastáva, keď sa stretnú ľudia z rôznych kultúrnych pozadí, kde u rodičov videli úplne iné štýly fungovania a ináč to potom aj prežívajú.
To môže potom vyeskalovať aj na pracovisku, že keď máme tým ľudí, kde má každý nejaké iné pozadie a iným spôsobom komunikujú, tak tam vzniká viac konfliktov? Aká je vaša skúsenosť?
Na pracovisku, ktoré sú zložené z mnohých kultúr a z mnohých iných zvykov, je to veľmi náročné, lebo my musíme zlaďovať tie rozličné zvyky. Na jednej strane je to fantastické z hľadiska tvorivosti, že medzikultúrne týmy, aj medzinárodné, aj v rámci Slovenska trebárs, bývajú tvorivejšie, vznikajú lepšie nápady, lebo prichádza množstvo rôznofarebných ideí. Na druhej strane, čím je tá miera odlišnosti a rôznorodosti väčšia, tým ťažšie je to zlaďovanie a tým môže to byť náročnejšie aj z toho neporozumenia. Ja som mal šancu robiť v týme, kde bolo niekoľko ľudí z Ázie a niekoľko ľudí z iných končín sveta. A veľmi to bolo cítiť, že aj v neverbalite, aj v spôsoboch, akým sa k sebe pristupujú ľudia, je to iné. A je to veľmi užitočné, lebo tí ľudia počase, keď dlhšie spolu zotrvajú, sa učia, ako to môže fungovať. Je jedna z vecí, kde ako Slováci sme veľmi, veľmi zatiaľ slabí, je tam kultúrna gramotnosť. My tým, že menej cestujeme, možno, že mladší ľudia dneska, tá mladšia generácia už od malička si zvyká, že študuje niekde v zahraničí a stretáva veľmi rôznych ľudí, tak je to mimoriadne užitočné, lebo do života to je veľká lekcia, lebo celý život budú pracovať v medzinárodných tímoch, kde aj z očí v oči, aj cez iné formy kontaktu budú musieť vedieť, poznať iné kultúry a iné zvyky. A nie je to len jazyková citlivosť, je to aj spôsob rozmýšľania a spôsob dávania najavo, keď niečo nesedí. Čiže to, čo veľmi potrebujeme na Slovensku, je učiť ľudí nie len technické zručnosti, nie len cudzie jazyky, ale aj medzikultúrnu gramotnosť, naučiť sa byť citlivý na iné kultúry.
Keď sa rozprávame o tej rôznorodosti, tak sú napríklad aj ľudia, ktorí už sú zásady, akoby nechcú nesúhlasiť s inými. Že tam, kde čo je len najmenší náznak dvoch opačných pólov, tak sa akoby stiahnu. Aký veľký je toto problém?
Nie je to až taký veľký problém na Slovensku, že u nás ľudia kľudne dokážu nesúhlasiť navzájom. Je to problém, ak sa to stane prevažujúcou kultúrou v nejakej organizácii alebo vo firme, kde my narážame na to, že dochádza k javu, ktorým sa hovorí groupthink. To bol taký Jensen, ktorý popísal taký jav dávno pred 30 rokmi, kde ľudia majú pocit, že nesúhlasiť je nebezpečné, je neželané a v snahe nerobiť problémy, tak všetci vlastne súhlasia. Ale keď všetci súhlasia, tak nevznikajú tvorivé nápady a dokonca môžu robiť veľké, obrovské chyby. Takže sa popisuje, že v 60. rokoch bola taká situácia útoku v zátoke svíň na Kube. Taká situácia, kde došlo k havárii raketoplánu Challenger a tak ďalej. A to sa všetko pripisuje tomu, že tie skupiny ľudí, keď sa rozhodovalo, tak necítili sa dostatočne samostatní v tom, aby otvorene prejavili nesúhlas. A keď sa neprejavuje nesúhlas, tak my neodhalíme chybu dosť skoro a môže to ísť aj ku veľkým chybám, ktoré nakoniec naozaj vedú ku katastrofám alebo k zlým politickým alebo manažerským rozhodnutiam. Čiže odkedy sa študuje ten jav groupthink, prečo to vzniká a jak tomu predchádzať, tak všetci súhlasia, že pozor na to, je to veľmi nebezpečné.
Čiže preto sa aj hovorí, že šéf na nejaké porade, kde sa brainstormuje alebo sa hovoria nejaké nápady, že by nemal byť ten prvý, kto udá nejaké smerovanie?
Áno, nie je to šťastné, keď šéf komentuje nápady ostatných hneď a nie je to šťastné, keď sa ich spýta na názor, ale hneď svojim príkladom vlastne ako keby predstaví nejaký názor, ktorý by mal byť akože správny. A dobrý šéf v týchto chvíľach sa radšej stiahne a nechá ľudí sa prejaviť a doplňa potom to, čo zaznie, lebo vtedy je výsledok oveľa, oveľa vlastne lepší. Sú pracoviská, kde vzniká falošná kultúra, že nie je v poriadku nesúhlasiť A ak sa nám to stane, tak to veľmi skoro pocítime v tom, že niečo nie je v poriadku. V 60. rokoch bol taký úžasný spisovateľ Dominik Tatarka a on napísal takú knižku Démon súhlasu, kde popisuje tú atmosféru v tých 50. 60. rokoch, že na všetkých úrovniach spoločnosti, ako to ničilo tú spoločnosť, keď všetci sme súhlasili so všetkými a to je typické pre autoritatívne spoločnosti, ale nie je to zdravé pre demokratické spoločnosti. Demokratická spoločnosť nie je spoločnosť, ktorá by mala menej konfliktov, ale je to spoločnosť, ktorá má viacej konfliktov, ale dokáže s nimi pracovať nenásilne.
Čiže ak vo firme nevznikajú žiadne konflikty a všetci súhlasia so všetkým, tak je to problém?
No mne keď v nejakej organizácii alebo vo firme povedia, že niečo sa ich pýtam na konflikty, oni mi povedia, my žiadne konflikty nemáme, ani sme nikdy nemali. No to je veľmi zlý signál. To značí, že je tam nejaké pravidlo alebo zvyk, že o konfliktu sa nehovorí, pretože to není v poriadku. Dobrá firma sa pozná aj podľa toho, že si prizná, že raz za čas máme konflikty a je to v poriadku, pretože tie konflikty nás popohaňajú vpred. Ukazujú rôzne alternatívy, ako pristúpiť k veciam a o alternatívach sa hovorí. Je to oveľa lepšie, ako urobiť z konfliktov tabu.
Ja som čítala, že existuje niečo také ako konfliktový dlh. Čo to je?
Je taká jedna teória vlastne od takej psychologičky, ktorá vlastne hovorí to, že mala by organizácia uvedomiť si a vyvolať nejakú konštruktívnu debatu o bodoch, ktoré, kde sa môžeme odlišovať, kde sú alternatívy. A keď to dlhodobo nerobíme, tak sa nazhromaží tak, že potom tá organizácia začne vybuchovať neorganizovanie, neregulovanie, lebo sa príliš dlho nazhromažili chronické konflikty a máme nejaký dlh, ktorý musíme najprv vlastne prekonať. Čiže áno, dá sa uvažovať o tom aj ako o niečom, čo, s čím sme mali plánovať, počítať a vytvárať príležitosti, kde si môžeme vyrozprávať nenásilným spôsobom to, v čom sa odlišujeme.
To sa možno môže deť aj na úrovni jednotlivca, ak sebe napríklad nejako dlho potláčame hnev?
No keď sebe dlho potláčame hnev, tak sa to niekde prejaví, čiže skončíme s vredmi žalúdočnými alebo pocitom falše a neschopnosťou kontrolovať to, čo vlastne robíme. Čiže je to rovnako nebezpečné a neželané na úrovni jednotlivca ako na úrovni celého kolektívu alebo celej spoločnosti.
Existuje niečo také ako dobrá hádka?
Samozrejme. Sú špecialisti, ktorí učia ľudí, ako sa hádať. Kedysi dávno, dávno ešte s tým robil Stanislav Kratochvíľ, taký psychológ z Kroměříže, ktorý definoval pravidlá konštruktívnej hádky a učil hlavne manželské páry, ako sa majú konštruktívne hádať, kde prechádzali cez nejaké kroky a nejaké fázy. Mne sa to zdá dneska už trošku aj mechanistické, ale tá podstata, tá myšlienka, že vieme bez násilia, bez nejakej ťažkej nepohody zvládať a rozprávať o veciach, kde sa odlišujeme, je veľmi užitočná.
Tak skúsme si možno načrtnúť nejaké z tých zásad, aké by mala mať dobrá hádka alebo dobrý konflikt.
Rozlišil by som dobrú hádku a dobrý konflikt. Konflikt je niečo širšie a môže to byť aj dlhodobejšie, niekoľko ročné. Mm-hmm. V prípade hádky asi by sme mali pomenovať cieľ, čo chceme dosiahnuť, čo má byť výsledok toho, že budeme dlhšie o niečom sústredene rozprávať. Mali by sme pomenovať nejaké pravidlá, mali by sme mať nejaké zadefinované spôsoby, ktoré sú prítomné a želateľné a nejaké spôsoby, ktoré sa nerobia, ktoré by sme mali zastaviť, keď sa vyskytnú napríklad osobný útok, zhadzovanie, dávanie najavo, že niekto je vlastne menej cenný. Je v poriadku mať rôznodné emócie v takýchto náročných diskusiách. Nie je v poriadku fyzický útok, nie je v poriadku zhadzovanie a útočenie na citlivé miesta vlastne toho druhého, špeciálne také, ktoré nemôže zmeniť. keď je dobre vedená hádka, tak by mala skončiť nejakou dohodou o tom, v čom ladíme, kde sa vieme zhodnúť, nejakou dohodou o tom, že kde cítime, že tam sa úplne odlišíme a nevidíme žiadny spôsob, ako to premostiť. A keď to pomenujeme, už to stačí. A potom hovoriť o tom, kde možno by sme za určitých podmienok pri určitých situáciách vedeli ustúpiť a vedeli dať nejakú alternatívnu ponuku. A keď to vieme takto pomenovať, no tak ako krok po kroku sa dá takto postupovať. Pri tej druhej veci, pri tom konflikte je to celé zložitejšie, pretože ak už to nie je len záležitosť dvoch ľudí, dvoch jednotlivcov, ale hovoríme o dvoch alebo viacerých skupinách, alebo dokonca o mnohých skupinách, tak je to oveľa dlhší proces a niekedy dobre mať v takýchto situáciách na pomoc tú tretiu stranu, tých ľudí, ktorí sú odborníci na proces, môžeme ich volať facilitátori alebo mediátori, a to sú ľudia, ktorí dokážu pre tú skupinu v úvode pomôcť im formulovať pravidlá, ktorými sa budú riadiť, a počas tej diskusie je tam niekto, kto udeľuje slovo, vie, že niekto už dlho nehovoril. Je tam niekto, kto umožňuje označiť to, čo bolo povedané, či ide vlastne o fakt, ktorý je možno podoprieť argumentami, dokumentovateľnými číslami, štatistikami, výskumami a tak ďalej. Alebo ide o nejaký dojem, o nejaký osobný pocit vlastne. A už len to rozlíšenie na fakty a dojmy veľmi pomôže, či sa hýbeme vpred alebo nie. Určite by to malo skončiť tým, že nejakým spôsobom zadokumentujeme, napríklad zapíšeme to, k čomu sme došli. Ak ide o dlhodobejší proces, tak aspoň vidíme ten míľnik, kde sme zastali po tejto fáze nejakých dohovorov, a na budúce nemusíme opakovať všetky tie veci, ktoré už boli povedané, a môžeme sa pohnúť ďalej.
Čiže keď nejaké tie pravidlá nie sú dodržané, tak sa môže stať, že diskusia ako keby ešte viac rozštiepí tie dve strany, ktoré stoja na opačných poloch?
V prípade, že nie sú formálne žiadne pravidlá, vtedy je to najhoršie. Je taká známa skúsenosť a výskum človeka, ktorý sa volá Cass Sunstein. On napísal niekoľko vynikajúcich knižiek na tému polarizácia, na tému, ako sa snažili zmierovať ľudia s protikladnými názormi a protikladnými postojmi. A veľmi známy bol taký experiment asi spred 15 rokov, kde v Bostone oni robili také odvážne pokusy, že dali dokopy ľudí, ktorí majú absolútne protikladné názory. V tom čase to boli ľudia z prostredia demokratov a republikánov v Amerike. A rozprávali sme témy, ktoré vtedy boli veľmi citlivé. Témy interrupcií, témy zvýhodňovania vlastne menšín a iné také citlivé oblasti okolo globálneho oteplovania a podobne, kde jednoznačne tie skupiny mali protikladné názory. A začínali oni s takým naivným predpokladom, že keď tie ľudia, ktorí si nerozumejú, lebo majú protikladné názory, keď im dáme šancu sa rozprávať, no tak to bude výborné, oni sa dohodnú a všetci budú spokojní a vyriešia sa tie konflikty. Nechali tie skupiny niekoľko hodín diskutovať, zmerali, aké mali postoje proste predtým a zmerali postoje potom, po tých diskusiách, a výsledok bol úplne šokujúci. Oni na konci boli oveľa viacej rozhádaní a oveľa viacej si nerozumeli a oveľa viacej sa vzdialili od seba, než boli na začiatku. Takže neriadená, chaotická diskusia, kde bolo veľa kriku, veľa obviňovania, nepomohla tým skupinám, ale naopak ešte viacej ich rozhádala. A to sa deje vždycky vtedy, keď tá diskusia je absolútne nepripravená, neriadená, a keď dovolíme, aby sa do seba pustili ľudia z dvoch extrémov tej škály názorov, že z jedného polu a z druhého polu vyberieme takýchto ľudí, a keď si nedáme pozor a dopustíme to, no tak výsledok je absolútny debakel, tak ako skončili aj tieto experimenty, kde tí ľudia vôbec neporozumejú. Tá diskusia, ktorá mala pomôcť, naopak ich rozhádala ešte viacej a znepriatelila tie tábory. V takých situáciách sa presadzujú najviac tí ľudia, ktorí sú majú najextrémnejší názor na jednej strane a na druhej strane. Toto je spôsob, akým sa to nedá takto riešiť. My máme aj na Slovensku takéto skúsenosti a posledne napríklad v roku 2015 boli také tie situácie okolo zákona o registrovaných partnerstvách alebo zákona o rodine, kde vznikalo referendum o troch otázkach a v televíznych diskusiách na otázku o registrovaných partnerstvách, o tom, ako, či môžu vlastne takéto páry fungovať takto alebo nie. Či jediný model je manželstvo muža a ženy, alebo sú nejaké iné možnosti, ako k tomu pristúpiť. Keďže sa to robilo tak, že do televíznych diskusí, do okruhých stolov sme zavolali tých ľudí z jedného pólu a z druhého pólu a neveľmi riadenou diskusiou sa nechali proste, oni sa medzi sebou proste hádali, tak výsledok bolo, že aj tí diváci na konci boli viacej rozhádaní než na začiatku. Toto je presne model, ako sa to nemá robiť. Ak chceme, aby sa oni dohodli, tak mali by sme sa zaoberať a venovať sa aj tej veľkej strednej časti, tej časti ľudí, ktorí sú v tej tzv. Šedej zóne, ktorí nepatria k jednému pólu alebo k druhému, ale tým, že sú vtiahnuté do diskusie, tak môžu byť veľmi užitočné, lebo ukazujú, že tie postoje môžu byť oveľa farbnejšie a není to len stred čiernej a bielej, ale je to produktívnejšia diskusia, ktorá je nudnejšia, není taká dramatická, ale väčšinou sa ukazuje, že keď je dobre vedená, tak nakoniec môže po dlhom období pomôcť zmierňovať tie protikladné postoje.
Uh-huh. A čo konflikty cez internet?
Internet nám priniesol nový typ komunikácie, kde tí ľudia nekomunikujú z očí v oči, tak jak sme zvyknutí, jak sme vlastne predtým väčšinou komunikovali, ale komunikujú dištančne na diaľku a niekedy dokonca virtuálne v zmysle, že my nielenže sa nevidíme, ale ešte jedna a druhá strana hovorí v inom čase, odpovedá na podnet v inom čase, než prišla vlastne otázka. Je to na diaľku a nie vždy vlastne vidíme, s kým ho vlastne hovoríme. A tento typ diskusie prináša oveľa väčšie nároky než klasicky. Dokonca dochádza k takým javom, ktorým sa hovorí flaming, také, že proste plamenné diskusie. Dochádza k tomu, že tí ľudia veľmi rýchlo idú do agresivity, veľmi rýchlo majú tendenciu zhadzovať tých protivníkov, pretože ich nevidia. Je oveľa jednoduchšie zhadzovať niekoho, kto je pre nás anonymný, než niekoho, koho vidíme pred sebou a môžeme mu pozerať do očí. A ľahšie sa nadáva niekomu, kto je pre nás virtuálny partner, než reálny človek z mesa a kosti, ktorý stojí na blízku alebo sedí na blízku. A my vidíme, že veľmi často tie virtuálne diskusie, ak sú neriadené, tak veľmi rýchlo idú do výbuchov. Vidíme, že pod každým článkom vznikajú nezmyselné hádky, osočovania, nálepkovanie, všetky nepriaznivé javy. A keby sme si mysleli, že celá spoločnosť má iba také názory, aké my vidíme v tých diskusiách na sociálnych sieťach, no tak by sme boli zhrození. Našťastie to je tak, že to, čo vidíme na tých sociálnych sieťach, nie je názor celej spoločnosti, ale iba tých ľudí, ktorí sú mimoriadne divokí a tých vlastne vidíme v tých diskusiách.
A platí to aj na internete, to, čo sme už spomínali, že tí prví komentujúci zvyčajne udávajú tón tej debaty?
Áno, je to tak, že podľa všetkých výskumov, tí, ktorí sa ozývajú ako prví, tak veľmi rýchlo jednak nastolujú tému alebo odpútajú tú tému na nejakú vlastne inú a udávajú tón, v akom vlastne bude tá diskusia prebiehať. Takže veľmi často tá diskusia je oveľa, oveľa výbušnejšia, než býva medzi reálnymi živými ľuďmi, ktorí sa vidia. Dokonca nám platí taký princíp tzv. Obratnej gausovky, inverznej gausovky, že zatiaľ, čo tie názory v spoločnosti sú rozložené tak, že jedna časť má extrémny názor z jedného pólu, druhá malá časť menšinová má extrémny názor z druhého pólu a veľká časť je v strede v tvare takej krivky Gaussovej, že stredné názory tie sú najpočetnejšie, tak keď necháme reagovať iba ľudí, ktorí sú podráždení, veľmi sa im to nepáči alebo veľmi sa im to páči, tak dostávame opačnú krivku, takú úkrivku, že veľmi aktívne a veľmi hlasné sú tie dva póly, ale my vôbec nepočujeme ten stred, ktorý je väčšinový vlastne. Takže máme falošnú predstavu o tom, že jak je to rozložené. Čiže veľmi často v takýchto diskusiách, virtuálnych diskusiách, my nevidíme reálne rozloženie síl, ani názorové. A keď si dáme pozor, tak môžeme sklznúť do pocitu, že však vlastne my tu máme iba ľudí, ktorí to veľmi chcú a veľmi to nechcú. A to není pravda. Všade je tá skupina, ktorá nemá názor alebo je niekde v strede, ona býva najpočetnejšia, len tých nepočíme v diskusiách, lebo tí nemajú takú potrebu sa angažovať do tých diskusií.
Keď si odmyslíme tie hejty na sociálnych sieťach a tieto vášnivé diskusie, ale skúsime sa pozrieť napríklad na prácu na diaľku, aj komunikáciu medzi ľuďmi, známymi, priateľmi. Tým, že sme boli dlhé mesiace zavretí doma a vlastne internet bol jediný spôsob, ako sme sa spájali s ľuďmi, tak mohlo byť aj toto zdrojom konfliktov, že vlastne sme sa nevideli a možno sme nechápali úplne, ako to ten druhý človek myslí. Ako to vnímate vy?
Deje sa presne to, čo hovoríte. To značí, že my keď sa nevidíme ani menej tých 100 všelijakých aspektov, ako nám to niekto hovorí, kde z neverbality vieme dobre odčítať, čo presne sa vlastne deje z postojov, z gestikulácie. My vidíme, že kedy vlastne tí ľudia to nemyslia tak ostro, ako to hovoria, ale je to trošku provokácia, trošku je to nejaký sarkazmus a tak ďalej. Tak to nevždy vidíme pri tých dištančných diskusiách. Veľmi zlé usporiadanie je takéto, čo má Zoom a ďalšie programy, kde my vidíme iba čelne vlastne tvár toho človeka, nevidíme jeho ruky, nevidíme celkový postoj, nevidíme kam sa pozerá a bez nejakej prípravy tí ľudia v takej trochu umelej situácii sa rozprávajú. Chýbajú nám všetky také tie drobné korigujúce vlastne signály. My v každodennom styku, napríklad na pracovných poradách, je tam množstvo príležitostí pre tzv. Small talk, pre také tie drobné komentáre, pozdravy, vtípky, drobné vyjadrenia nejakých emócií, ktoré v bežnom každodennom pracovnom živote robievame. To znači, ľudia sa pozdravia, povedia, ak sa máš a čo máš nového a čo cesta a čo deti a aké je počasie a tak. A tých niekoľko minút takýchto rituálnych konverzácií nie sú celkom zbytočné. Oni nenesú ten hlavný obsah, ale dávajú veľa signálov o tom našom vzťahu. To znači, ako keby sme každému človeku niekoľkrát denne povedali, že vieš čo, ja si chcem dobre vychádzať, ja si ťa vážim, ja som rád, že sme tu na spolu, záleží mi na tom, ako sa máš, záleží mi na tom, čo vlastne cítiš. A cez tie drobné pozdravy a drobné komentáre tých veľa uistení vedie k tomu, že sa všetko vlastne zjemňuje. Za normálnych okolností my dávame veľmi veľa signálov o tom, že nám vzájomne na sebe záleží a chceme dobre vychádzať. Keď my nabehneme na systém, že sa rozprávame iba dištančne, to značí spúšťa sa nejaký Zoom alebo Teams alebo nejaký iný vlastne program, začína nejaká porada, a od prvej minúty vlastne my začneme rozprávať, tak ideme k prvému bodu a dneska máme vyriešiť toto, lebo máme pred sebou iba hodinu. Tak my všetky tieto drobné small talks, tie drobné komentáriky a vtipky, ktoré sme odsekli, my nemáme šancu zjemniť to, čo vlastne nasleduje potom. Všetky tie jednoznačné stanoviská, kde to môže mať oveľa bojovnejšiu vlastne atmosféru, aj preto, že my nevidíme celý ten neverbálny doprovod, ktorý za normálnych okolností vidíme a cítime, keď s niekým rozprávame.
Čiže moja správa alebo mail môže vyznieť agresívnejšie, keď to iba tak nejako kvázi, že fľusnem, alebo človek to vidí iba takto napísané v maili a nemá tam tie veci okolo toho.
To sa veľmi často deje, že my nezachytíme ironiu, nezachytíme, že niečo nie je myslené úplne vážne vlastne. Niekedy si pomáhame nejakými smajlíkmi, aby sme trošku aspoň zachytili tam nejakú emóciu, jak to vlastne myslíme, že možno, že to nemyslíme až tak vážne vlastne, že to je vlastne vtípok a tak. Ale tá čisto písomná komunikácia je dosť ochudobnená, keď my nemáme celý ten kontext, ktorý nesie veľa informácií, aj keď sa to nezdá. Tá komunikácia nie je len to, čo je napísané na papieri, alebo to, čo je len ako zachytené, ale celý ten kontext a celých desiatky faktorov, ktoré ovplyvňujú to vyznenie, ktoré nám umožňujú potom to oveľa lepšie odčítať a porozumieť, ako to ten človek vlastne myslí.
Čiže by sme na to mali myslieť, možno keď niečo píšeme kolegovi, alebo naopak byť si toho vedomý, keď nám príde nejaká správa a nebyť hneď urazený? Alebo čo by ste odporúčali, aby z toho nevznikali nejaké konflikty z tej komunikácie?
Čo ľudí to takto robí, že keď píše SMS-ky, tak tie SMS-ky sú plné úsmevov a srdiečok a otáznikov a smajlikov rôzneho proste typu, aby trošku vlastne keby vyvážili to, čo vlastne chcú povedať. Časť ľudí má tendenciu potom rozpisovať sa a zložiť to dlho, opisovať to, čo by bolo zrejme, keby hovorili vlastne priamo. A je to tá zvláštna situácia tej trošku patológie tej komunikácie, ktorá nie je vlastne takto priama. A na druhej strane my tušíme, že tá komunikácia a pracovné vzťahy k tomuto smerujú, že stále väčšia časť sa bude diať dištančne alebo hybridne a že my sa musíme naučiť fungovať vo svete, kde hovoríme občas priamo s tými ľuďmi, ale oveľa častejšie, veľmi často budeme hovoriť aj na diaľku a musíme si vlastne na to zvykať.
Skúsme si možno popísať ešte nejaké oblasti alebo témy, ktoré dnes menia charakter tých konfliktov. Už sme spomínali ten internet. Čo sú možno ešte také výzvy?
Veľkou výzvou podľa mňa je tá situácia tých medzikultúrnych vlastne stretov, o tej som ja trošku vlastne hovoril. Ďalšou výzvou je to, že my sa učíme, že tie konflikty nemusia končiť tým, že jeden vyhrá a druhý prehrá. Že to nie je len záležitosť toho, že to, čo som kedysi hovoril win-lose, že vyhrá, prehrá, ale že naozaj my sa vieme naučiť, ako ťahať tie konflikty tak, aby výsledkom boli situácie obojstranná výhra. Čiže obidve strany alebo viacero stran preciťuje, že v niečom ja z toho vlastne oveľa viac získavam, než keby sme nemali takúto konfrontáciu. My sa učíme to, že konfrontácia sama o sebe nie je zlá, že to zlé a to, k čomu sme sa mali vyhnúť, sú situácie násilia, brachialného, verbálneho, nejakého iného typu, kde sa prejavuje štrukturálne alebo iné vlastne násilie. To je to nebezpečné, ale to, že sa stretávajú iné názory, iné predstavy, iné hodnoty je v poriadku. To môže byť obohacujúce, to je dokonca vítané a to je obohacujúce. Čiže keď sa nám podarí vnímať tú diverzitu, tú rôznorodosť, rôznofarebnosť ako niečo, čo je obohacujúce, tak to bude dobre vlastne pre všetkých. My žiaľ Bohu na Slovensku tam nie sme. Stále máme proste predstavu, že cudzincov by sme sa mali obávať, že imigrácia je niečo veľmi neželateľné, alebo nie všetci, ale časť ľudí má takúto predstavu. A nedochádza nám, že to je realita sveta, ktoré sa nevyhneme. My na to, aby sme mohli byť efektívni, tak ako musíme mať technické zručnosti a dobre vzdelanie, tak musíme mať aj citlivosť na inakosť, citlivosť na stretávanie sa s ľuďmi, ktorí sú výrazne iní ako my. A musíme sa naučiť, že to je obohacujúce, že to je výhoda, aj keď je to niekedy náročné. Musíme sa naučiť to, že konflikt sám o sebe nie je zlý, že my budeme s konfliktom žiť celý čas a od malička, od škôlky by sme mali deti zvykať na to, že to je normálna vlastne situácia. Zatiaľ to tak vôbec nie je vnímané a budeme musieť aj sa vzdelávať, aj praktizovať situácie, kde sa naučíme, že to je v poriadku.
Ja som ešte čítala, že veľkou výzvou najbližšieho obdobia môže byť emočná inteligencia ľudí, že z ktorej vlastne pramení aj množstvo konfliktov, že ľudia ako keby ju nerozvíjajú.
Je to jeden z konceptov, taký zaujímavý koncept, ktorý vlastne posledných asi 20 rokov vlastne hovorí, že rovnako, ako sme veľmi silne zdôrazňovali tú racionalitu, to kognitívne zvládanie proste veci, tak my musíme rozvíjať vlastne emocionalitu a naučiť sa aj citlivosti, aj schopnosti vyjadrovať to, čo vlastne prežívame. Áno, je to jeden z dôležitých vlastne aspektov, ktorý zatiaľ stále sa podceňuje.
No, ak by ste mali dať našim posluchačom na záver nejakú radu alebo nejaký tip, alebo možno aj viac tipov, ako efektívnejšie riešiť ich konflikty, tak čo by to bolo?
Jedna z myšlienka, ktorá sa mi páčila, je, že hulváctvo je nákazlivé a keď my pripustíme prejavy agresie a ponižovania ostatných, tak to sa bude šíriť. Čiže my musíme zastavať takéto prejavy niekde v začiatku, pretože to, čo vyzerá nenápadne, tak nakoniec môže skončiť aj následnými vlastne konfliktami. Čiže nejaké znevažovanie iných ľudí, menšín, rás, iného vierovýznania, iných postojov, pozor na to, to keď nezastavíme, tak môže byť veľmi nebezpečné. Nakoniec to môže prejsť až do fyzických útokov. Druhá dobrá časť tohto tvrdenia je opačná, že nielen hulváctvo je infekčné, ale aj dobré prežívanie, aj kroky, ktoré sú priateľské a ktoré sú nápomocné a citlivé a empatické, tiež môžu byť infekčné, tiež môžu sa šíriť a že svojim dobrým správaním môžeme šíriť aj posolstva, ktoré sú pre všetkých užitočné.
To je veľmi pekná myšlienka, aj s ktorou sa môžeme rozlúčiť. Veľmi pekne ďakujem, pán Ondrušek, že ste prišli do podcastu a snaď sa tu stretneme ešte niekedy. Do počutia.
Veľká vďaka, ďakujem za pozvanie.
No a s vami ostatnými sa počujeme o 2 týždne v útorok. Nezabudnite si nastaviť odber Nevyhorených vo svojich podcastových aplikáciách, aby vám neunikla ďalšia epizóda. Nájdete nás na Spotify, v Google podcastoch či v Apple podcastoch. No a ešte dodám, že viac obsahu o duševnom zdraví nájdete na našom Instagrame a Facebooku Nevyhorený a na webe Forbes.sk. Moje meno je Zuzana Matuščáková a podcast Nevyhorený ste mohli počúvať len vďaka podpore nášho partnera Titans Freelancers, ktorý zastrešuje špičkových IT špecialistov. Titanom ďakujeme za to, že dlhodobo podporujú náš projekt o duševnom zdraví a vám, že ste počúvali tento podcast. Budeme radi, ak nám napíšete vaše dojmy, prípadne tipy na témy, o ktorých by ste radi počuli. Do počutia.